Movemento que xa está funcionando en cidades como Madrid e Barcelona. Falamos dun movemento, non? Porque vai máis aló do que pode ser unha actuación cultural, do que pode ser o ocio alternativo, sino que se trata de conseguir dous grandes objetivos. Un, cambiar hábitos de consumo, acostumbrar pues, a xente a buscar os horarios de alterne en outros horarios, máis a tardiña, máis promocionando pois, ese, tamén ese ocio familiar, ese ocio interregional, que interactuemos pois, nenos, maiores e adolescentes, que podamos convivir todos. E tamén se trata de facer un ecosistema de emprendemento, un ecosistema onde as sinerxias primen e onde todos interactuemos tamén para seguir dinamizando pues este barrio tan emblemático, este barrio que queremos que recupere pues todo su esplendor.